Kaimiņvalstī Igaunijā šī nedēļa iesākusies ar svarīgu notikumu. Līdzšinējā valsts prezidente Kersti Kaljulaida nolika savas pilnvaras, bet viņas vietā stājās Alars Karis, kuru septembra sākumā ievēlēja parlamenta Rīgikogu deputāti. Pēc amata zvērestas vinīgās nodošanas prezidents Karis pirmo reizi uzrunāja parlamenta locekļus un Igaunijas iedzīvotājus. Viņš norādīja, ka Rīgikogu ir svarīgākā vieta valstī, jo tur Igaunijas pilsoņu ievēlēti politiķi meklē kompromisus, lai pieņemtu valsts attīstībai svarīgus likumus. Taču pēdējos gados likumdevēji bijuši pārņemti ar savstarpējiem strīdiem nevis diskutējuši. Tāpēc ierindas pilsoņiem esot radies iespējas, ka politikai nav jēga, sacīja Karis. Jaunieceltais Igaunijas prezidents vēlas, lai politiķi un iedzīvotāji sarunātos par visdažādākajiem jautājumiem, nezaudējot cieņu vienam pret otru.
Mida ma loodan aga rohkem näha, on vaidlused Riigikogus ja ühiskonnas.
Es ceru sadzirdēt vairāk diskusiju Riigikogu un sabiedrībā, debates, kurās iesaistās puses aizstāv savus uzskatus un ieklausās citos. Vai tās būtu klimata pārmaiņas un zaļā revolūcija, enerģētika un nodokļu politika, budžets un mežkopība, vai Eiropas Savienības lēmumi un aizsardzības spēku attīstība. Diskusijām nav tabu tēmu. Dogmas un politkorektums iekaļ važās domas brīvību, bez kuras nevarēs rast risinājumus, kas mūs virzīs uz priekšu.
Karis par savu galveno uzdevumu prezidenta amatā nosauca Igaunijas sabiedrības saliedēšanu.
Es vēlos būt līdzsvarotājs un, ja nepieciešams, samierinātājs. Ceru, jūs saprotat, ka es kā cilvēks no zinātnes aprindām joprojām noskaņoju savas domas un sajūtas uz zināšanās balstītas melodijas. Tā ir ne tikai mana brīvība, bet arī mans pienākums.
Parlamenta locekļus uzrunāja arī Kaljulaida. Viņa pateicās par iespēju pildīt augsto amatu un aizstāvēt Igaunijas konstitūcijā ierakstītās vērtības. Viņa norādīja, ka Igaunijai priekšā ir sarežģītas izvēles, kas ir saistītas ar pāreju uz zaļāku saimniekošanu, pāreju uz izglītību tikai igauņu valodā un straujajām pārmaiņām pasaulē. 63 gadus vecais Karis kļuvis par Igaunijas 5. Prezidentu kopš neatkarības atjaunošanas 1991. Gadā. Pirms viņa amatu pildīja Lenards Meri, Arnolds Rītels, Tomas Henriks Ilves un Kersti Kaljulaida. Karis savā pirmajā ārvalstu vizītē ceturtdien apmeklēs Latviju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.